Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra maħna fuq il-telefonana l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinien. Illum Doris setwieġeb aktar mistoqsijiet ta'kom is-semmija tagħna. Grazzi għal darbuħra tal-ħintijek Doris.
Grazzi ġew, grazzi intom is-semmija li tibatu dawn il-messaġġi u grazzi tal-paċenzja li intom u anka ġew jieħu waqt li qiegħed jieħu il-messaġġi tagħkom ma nix ngħidu. U ja ħasra wkoll ngħidilkom li ħafna minnkom tibatu l-messaġġi u ja ħasra qegħdin jintilfu. Allura l-parir minn għandi huwa illi tħallu dik ir-recording tisimgħuha u mbagħad intom tibdew titkellmu u kemm jista' jkun mistoqsija li għandkom tagħmluha kemm tistgħu fil-qosor. Kif mbagħad ġew jgħaddiha lili jiena ċerta u nispera li nifhimha. Imma kemm tistgħu ħalli iktar kollox ikun biċ-ċar u iva komplu għamlu dan li qegħdin tagħmlu, komplu ċemplu u komplu ħallu l-mistoqsijiet ħalli l-kol kemm aħna nitgħallmu flimkien. Grazzi ħafna.
Prosit Doris, sewwet hemmhekk kif għandhom iċemplu u iħallu l-mistoqsija tagħhom fuq it-telefon biex imbagħad jien ngħaddiha lilek. Mela nibdew l-ewwel mistoqsija u l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Semmija. Li maħalliċ isimha minn New South Wales u dina Doris qed tgħidlek x'tista' tagħmel biex l-ortensi għandha l-ortensi roża li għandha tħallatom u ikollha wkoll kuluri bħal kuluri blu u ħomur.
Iva, din mistoqsija verament tajba ngħidilha jiena għal kulħadd proset. Mela, l-ewwel parir li nagħti huwa il-sib tixtri pakkett PH Soil Kit. Dan pakket żgħiru jdu miservit omor biex ngħidha hekk. Ha, mela, aqra directions fuqu u dan inti x'in tipprova il-ħamrija turik jekk hijiex qarsa jew hekk hijiex ħelwa jew inkella newtrali. Affarijiet li aħna l-kol kemm aħna jisna xjentisti tafux nitkellmu dwar il-ġnien. Mela, biex tridhom roża dawn l-ortensi l-hydrangeas irridu jkunu jikbru fejn hemm ħamrija li tkun ħelwa. Vor dir li hawnhekk inti zittel għall-ġir, lime, dolomite, hawn il-ħafna kwalità. Jekk inti tridhom bluni, hawnhekk il-ħamrija trid tkun qarsa. Vor diri trid forsi hawn dawn aluminium sulfate is-sitt tixtrih li tħaltu mal-ħamrija jew pakketti li fihom jgħidlek bluing for hydrangeas li tħallat mal-ħamrija, aqra dejjem skont ħalli tara minn meta suppost għandek tibda, jew inkella fil-ġnien tiegħek stess fejn inti għandek jikbru l-kamelias, il-gardinias, il-blueberries, żalji, dawn kollha jħobbu l-art qarsa, acidic. Allura jekk inti trid l-ordensi bluni, ħawilhom mhux il-bott minnhom. Jekk tridhom ir-roża bħalma tilkom fejn għandek il-ħlewwa fl-art. U jekk tridhom newtrali biex ikunu minn roża ħomor għal bluni vjola, hawnhekk ħawilhom in fejn trid fejn għandek l-art tant tajba li kull ma tħawel ċerta li kollox sejjer jikber. Ipprova ixtri il-PH Soil Kit.
Mistoqsija minnant Mary Portelli, il-mistoqsija ma tantx kienet ċara biżejjed u nispera li din hija l-informazzjoni li riedet. Milli nista' nifhem Doris dina qed tgħidilna li għandha pjanta swan plant u tagħmel il-fjuri qed tistaqsi tistax din il-pjanta titkabbar miż-żerrija.
Iva Mary, din is-swan plant u nispera li din hija l-pjanta li inti qiegħda titkellem dwarha ngħidula wkoll balloon plant. Issa inti jekk għandek u forsi diġà għamlit le fjuri u dawn jisom blalen imdendlin, allura dawn ikunu mimlija kollha żarrija. Iva, suppos li ħanejda kifini, jekk jinfaqgħu dawn jisom blalen imdendlin fil-ħarifa li għadda, suppos li għandek il-ħtili żgħar tilgħin. jekk inti qarfajt dawn iż-żarrija fil-blalin biex nitkellemek, imdan l-inġmilli u maħbib ta' ikunu ħodor naqra ilsom isfarċar u fil-maddawra ta' dan il-ballun dentel bħala tal-pjanta ikun jisu kollu bis-suf. Il-ħaġa tħares lejhom verament grazzjuż sabiħ li kollok hemm fil-ġnien. Issa jekk inti għandek iż-żarrija u tittarġa tipprova, għamilhom ġa xi self-raising mix, ġa trej naqra ċat, għamel iż-żarrija, xarrabhom naqra ħafifa u għamel bħallatu forsi ssib naqra taħġiġa jew tertuqa biex ngħidlu jiena iżommhom fl-isħana u hawnhekk kollha jinbtu. Is-swan plant jew balloon plant.
Mistoqsija minant Jane Mitzi Harbour minn New South Wales dina ittejd lek għandha pjanta ta' l-African Violet u fuq il-wera hemm dbabar kannella. X'tista' tagħmel?
Iva Jane, noqgħod attenta dbabar kannella. Jien personali nħobb inkabbar ħafna dawn l-African Violet. Qabel ninsa ngħidlek ukoll li jekk toħodilhom xi werqa sabiħa, għamilha ġo tazza żgħira ħafna bl-ilma. U tal-għalek tarġanajdlek jiena pjanta oħra minn dik il-werqa. Dak huwa parir ħafna minn għandi, kemm inħobb nagħmilhom dal-affarijiet. Iva, dawk id-bajjen jista' jkun waħda ma xxarrabx il-werq bl-ilma il-għaliex jittabbaw dawn iridu li tnaddafhom naqra f'tissue paper ta' kultant. Issa ihom dejjem minn taħt infatti ngħidlek il-qasrija żgħira għamilha ġa qasrija oħra li żżomm l-ilma. Forsi daqs pulsir ilma fil-qiegħ, mhux iżjed anke nofs pulsir, xin tara li dak l-ilma nixef tarġa tagħmel naqra oħra. Tħallijiex wara t-tieqa li issa fix-xitwa bħal donnu tidħol naqra jien dik is-sħana u tista' taħraqlek il-werqa tagħmilek dbajja kannella wkoll il-għaliex hawnhekk ikollok taqta' l-werqa kollha kemm hi. Iva dak huma l-pariri li jiena nagħtik. Oqgħod attenta kif issaqihom dawn l-African Violets. Ridu id-dawl imma mhux li x-xemx tkun fuqhom u kemm jista' jkun il-weraq żommu nadif.
Jane Mitzi Harbour ukoll qed tgħidlek qed tistaqsi għandha pjanta tal-qoċ, pjanta sabiħa ħafna u s-sena l-oħra għamlet waħda. Issa qed tgħidli il-weraq t'isfel qed jiddendel qisu qed jinkiser. Qed tista' taqtaħħom dawn il-weraq.
Iva Jane, il-qoċċa kemm sabiħa u li għamlitlek waħda proset ukoll. U tispera mela jekk hija l-istess pjanta tas-sena l-oħra din is-sena tagħtik iktar minn waħda. Iva dak il-weraq li għandek qed imdendel l-isfel u jżomm mal-ħamrija hawnhekk jien parir ngħidlek li taqtaw bis-sewwa minn tzok tiġbid xoqgħod attenta ħażhom kollox nadif. Għamel sugar cane nadif taħt, ħalli l-ħamrija tibqalek kollha nadif hemmhekk, all right? U iva ibqa ħoħsiba ħalli tagħtik il-qoċ hekk kif nibdew l-aħar tax-xitwa deħlin għar-rebbija. Inkompli ngħidlek Jane illi meta mbagħad il-biċċa l-kbir għall-qoċ l-ewwel pjanta li aħna nagħmlu tagħtina forsi 3 snin ħajja li żjed. Jekk tara illi l-lom li minna inta rġajt ħadd din is-sena ta' tibda bħal donna tikriħ il-ħafna xin jibda għaddejn r-rebbija hawnhekk ħallija bil-kwiet tagħha tmut u tarġa' tallalek il-xtil iż-żgħir minma ġejn b'dak it-sok taqla xejn kull ma tagħmel imbagħad taqta' l-biċċa taz-sok il-qadim u tħalli l-ġdid kollu jarġa' jikber. Iva neħki dak il-weraq minn isfel bil-galbu tiegħek.